Tak jako každý čtvrtek je tu i dnes ve slově o hudbě Studio D. Dialog, diskuse, debata. Vybíráme do něj témata, která se týkají hudby, ale mají přesah. Někdy do politiky, někdy do životního stylu, někdy do dalších kulturních oblastí, jako je třeba divadlo. Už jsme zamířili dokonce také do oblasti techniky. Zároveň mapujeme aktuální dění. Třeba minule jsme vysílali z Brna při příležitosti Janáčkovského festivalu. Ale pokaždé při tom všem sledujeme vaše ohlasy, vaše náměty, vaše podněty a reakce. Většinou přijdou na mailovou adresu, v posledním čase je to reflektor@rozhlas.cz, ale cest do rozhlasu je víc. Také tentokrát nás inspiroval mailový dopis. Paní posluchačka Alena Burešová z Olomouce píše: Pořad Studio D nikdy nestíhám, tak si ho následně pouštím z archívu. Zaujalo mě téma Mozart a zda mu dnešní Pražané ještě rozumějí. Debata mě tak přiměla k lehkému zamyšlení. Předesílám, že jsem hudební laik a ač jsem láskyplný konzument hudby, tak jsem nikdy do jejich hloubek nepronikla. Z toho mi logicky plyne, že tedy nemůžu hudebnímu umění nijak zvláště rozumět. Nicméně není od věci otázka, je vůbec možné naučit se klasickou hudbu poslouchat, vcítit se do doby, kdy byla stvořena a taky i lépe porozumět? Při psaní své partitury přece nikdo nepostupuje jako u vývoje matematické rovnice. Hudba není plodem rozumu, ale ducha. Talentovaného člověka, který je obdařen mimořádným specifickým vnímáním. Můžeme se takového umění zmocňovat rozumem? Racionální složkou můžu obsáhnout děj, pochopit myšlenku, ale snažit se pochopit hudbu? Hudba probouzí a obnažuje nejjemnější předivo citů a já tak prudce zatoužím po ještě těsnějším, bližším a intenzivnějším kontaktu, který mi pak dovolí postupně odkrývat další vrstvy a čarokrásné hlubiny a odmění mne odezvou s pocitem bytostného souznění. Ale můžu říct, že jsem v tomto případě hudbu pochopila? Myslím, že to jsou pěkné otázky a vlastně koncentrovaně shrnují to, co se v této oblasti vyskytuje u mnohých, nebo co mnozí prožívají. Dopis je delší, citovali jsme z něj jenom některé pasáže a k některým dalším se třeba ještě vrátíme. S kým? S hosty dnešního Studia D, kterými jsou Marko Ivanovič a Petr Kadlec. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Z mnoha vašich aktivit tentokrát se nejvíc hodí to, že se zabýváte různými edukativními projekty. Marko Ivanovič jako skladatel i jako dirigent, Petr Kadlec jako dramaturg, jako moderátor a jako muzikolog. To znamená, že pro vás je téma, jak se může člověk dostat k hudbě a jak ji může pochopit, nebo jak se s ní může víc ztotožnit, jak se k ní může víc přiblížit, takové téma je pro vás velmi aktuální. Co byste odpověděli na některé z těch dotazů, paní posluchačky?
Těch dotazů je tady spousta a nevím teda, na jaký by se dalo odpovědět dřív. Samozřejmě, jak jsem to poslouchal, tak mě napadala spousta odpovědí. Zaprvé bych možná trošku polemizoval s tím názorem, že hudba není plodem rozumu, ale ducha. Ono, mám pocit, že to je různé, že jsou skladatelé, kteří píšou intuitivně a dejme tomu opravdu spoléhají hodně na tu inspiraci, abych to přirovnal třeba v literatuře k básníkům. A pak jsou lidé, kteří samozřejmě, u kterých je to ten jejich plod, té její tvůrčí činnosti, výsledkem určitého rozumového zvažování a často i tvůrčího boje. Například i takový Beethoven, který vlastně se poslouchá velmi dobře, tak víme z historie, jak pracně se dobýval k tomu tvaru, který dneska známe vlastně z CDček. A to nemluvím vůbec třeba o Igoru Stravinském, který sám o sobě mluvil ne o jako skladateli, ale jako o vynálezci hudby. Takže to je jako taková další věc, že hudba je vlastně velmi zajímavá už tím, jak je různorodá a jak různorodě se k ní dá přistupovat.
Ostatně i ta poezie, k níž jste to, Marko, přirovnal, může být různorodá. Jsou básnici, kteří postupují přísně racionálně, třeba František Halas, kníže české poezie. To je velmi racionální básník. Takže použít rozum při poslechu hudby, nejenom, že není zakázáno, ale vy byste to asi doporučili.
Určitě.
Já bych možná ještě k tomu řekl, že pokud je někdo láskyplný konzument hudby, jako je paní posluchačka, tak si myslím, že by si měl víc věřit v tom, že té hudbě může rozumět a může ji rozumět často víc, než třeba akademičtí muzikologové, kteří se hudbou také zabývají, ale je otázka, jestli vždycky mají ten správný, láskyplný nebo takový ten obecnější přístup. Zároveň asi není možné si myslet, že to porozumění je nějaká jednorázová záležitost. Myslím si, že v tom, pokud člověk třeba ve 12 zažije nějaké prozření, že najednou slyší novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka a má pocit, že teď se mu ten svět otevřel, tak je to tak, že klidně i po dalších 20 letech pořád může mít pocit, že se dozvídá něco víc, že odkrývá různé roviny, že se víc do té hudby vposlouchává, víc ji umí ušima slyšet, ale zároveň, že i o ní může přemýšlet nejenom jako o nějakém jazyku citu, ale skutečně i o tom, že ti skladatelé nad tou hudbou přemýšleli a snažili se do ní vložit i něco víc. A my asi těžko to budeme umět někdy říct nějak absolutně jednoznačně, ale je strašně zajímavé se o to pokoušet. Takže já bych paní posluchačku ponoukl k tomu, aby neměla takový strach.
Když se Petře zmínil o těch akademických muzikolozích, obávám se, že se jim podařilo docílit minimálně jedné věci, a sice v jakémsi povědomí mnoha posluchačů nebo mnoha potenciálních zájemců o vážnou hudbu je jakási zábrana, že člověk nemůže poslouchat, pokud se toho hodně nedozví, pokud si nenabifluje obrovskou spoustu faktů, pokud nezná historii, pokud nezná hudební terminologii a tak dále. A že toto člověk musí znát, aby mohl poslouchat. To je výsledek muzikologické péče o naše spoluobčany, nebo ne?
Zas bych ty muzikology, mezi které sám patřím, neočerňoval tolik. Myslím si, že to je spíš následek nějakého obecnějšího rysu, který se zdaleka neprojevuje jenom k hudbě, ale myslím si, že v našem školství pořád. To znamená, že pokud se člověk má něco dozvědět a pokud se to vzdělání má považovat za opravdu nějaké hluboké a podstatné, tak to často souvisí s tím, co nejvíc se dozvědět, mít co nejvíc informací o tom daném předmětu. A myslím si, že to se pak přenáší i do toho, když se někdo pokouší předat hudbu, že má vlastně najednou nutkání začít tam vykládat životopisy, fakta, seznamy skladeb, aby si vlastně ti posluchači něco odnesli a přitom oni by si mohli odnést úplně něco jiného, co by vlastně bylo mnohem podstatnější pro jejich vztah k té hudbě samotné.
Na druhou stranu, samozřejmě specifikum té takzvané vážné hudby je, že vlastně posloucháme hudbu, která vznikla hodně dávno, v velké části, že té soudobé vážné hudby posloucháme vlastně minimum, když se podíváme na to, co se vysílá na stanici Vltava například. A samozřejmě, že hudba působí už často, pokud je dobrá, tak působí i tím prvním plánem, ale působí pak i plánem druhým a třetím. A samozřejmě každá doba sebou nese nějaké zvyklosti doby, ve které vznikala. Každá hudba teda nese sebou zvyklosti doby, kdy vznikala. A tyto zvyklosti tehdejší posluchači vůbec nemuseli řešit, byli tím obklopeni. Například klasicistnímu posluchači člověk nemusel vysvětlovat, co je sonátová forma, protože veškerá hudba vlastně byla psaná v sonátové formě. Zatímco dnešnímu, já nevím, studentovi gymnázia, který poprvé slyší, já nevím, Jupiterku od Mozarta, tak si právě říká jako pro boha, proč je to takhle dlouhý a proč to má zrovna 4 části a proč ta druhá je tak neúnosně pomalá. Jo? Takže to jsou právě věci, které jsou, řekl bych, je, myslím, dobré znát, pokud chce člověk z té hudby staré mít jako maximální požitek.
Takže něco by člověk znát měl a zároveň by se asi měl očistit od určitého nánosu, který po něm požaduje škola nebo který v něm škola vytvořila. Je docela zajímavé, že v tomto duchu mluvil také Ilja Hurník v Telefonotéce uplynulou neděli, shodou okolností v den svých 90. narozenin. Vzpomínali jsme na jeho pozoruhodný cyklus umění poslouchat hudbu, který pak také vyšel na kazetách a na gramofonových deskách a dnes se dá sehnat na kompaktních discích. Myslím, že můžeme část té telefonotéky zopakovat.
Já jsem vděčný Ostravě a Janáčkově filharmonii, že to byla moje počáteční zkušenost. Totiž bylo mi svěřeno, abych režíroval nebo dokonce sám prováděl pro mládež koncerty. A já jsem si uvědomil jednu věc, že ty děti mají to vyučování nabité teorii a dějepisem a všem tím možným. Jenomže já to musím vzít odjinak. Oni musí vědět, z čeho se ta muzika dělá. Hmotu. Ukázat hmotu. Takže co to znamená? Provádět je rytmem, melodií, barvou. Zatím tyhle ty tři. začali jsme dynamiku. A tam jsem si řekl, já udělám takové kousky, drobné, a ty to předvedu a uvidíme, co to s těmi dětmi udělá. A teď jsme udělali takový pokus. Já jsem napsal, a celý orchestr byl přitom, Janáčková filharmonie, jeden tón, pianissimo. A k tomu se přidal druhý instrument na tom též tónu. A další a další. A ten tón sílil. Sílil až do pekelného fortissima. A pak to skončilo. A teď já jsem viděl, jak ti děti doslova vstávají z těch křesel. Jak jsou napjaté, jestli to ještě půjde dál, jestli se to vydrží vůbec poslouchat. Tak říkám, tak tohle to se říká, že to je crescendo. A to byl jediný pojem, který jsem jim řekl. Jediný. Za celou tu hodinu nebo dvě hodiny. A teď zase naopak. Začali jsme v pekelným fortissimem a teď se to zúžovalo, až zase po ten jediný klarinet v pianissimu. A já jsem viděl, jak ty děti dělají oddech. No, tak jsem z toho viděl, jak takový detail, takový atom té hudby už je hudbou a už má svůj účinek a už má svoji estetickou cenu. Tak takhle jsme pokračovali, samozřejmě potom přišly další věci. Například samozřejmě tam nemohl chybět a Haydn symfonie s těmi kotly, že to určitě znát. No, když ta rána zazněla, tak samozřejmě se lekli a smích byl toho, to bylo dobrý. Tak takovéhle věci jsme tam dělali. Nebo třeba tam byly barvy zvuku. No tak jsme tam měli jeden kousek, Suková serenáda, kousek, aniž jsem řekl, kdo to složil, vůbec. Já jsem si dával pozor, aby tam nepadlo ani slovo, které by odvádělo ty děti od té citlivosti. Tak jsme hráli tuhletu a já jsem to potom přepsal na dřevěné nástroje a po třetí na žestěvé nástroje. A teď ty děti to vyslechli a měli hádat, která ta barva patří k tomuto komponování. Vždycky se strefili, vždycky. No tak to byl pokus, který nahradil Bůh v jaké dlouhé řeči, a analýzy a Bůh ví co všecko. No takhle jsme pokračovali a to potom z toho vzešla ta série, to umění poslouchat hudbu, těch 8 desek.
Říkám si, pane profesore, že to byly úplně jiné školní koncerty, než které mohla zažívat naše generace, ano, zřejmě při běžných příležitostech. Nevznikla tehdy třeba nějaká zakázka toho typu, aby se to nějak rozšířilo? Nepřišel někdo na to, a na to by snad měl přijít docela snadno, že toto je ten správný typ?
No pak se to rozšířilo těma deskama, to je jedna věc, ale byli následovníci taky. Ono to potom, já jsem tam skončil v Ostravě, tam ještě dlouho, ale tam se to hrálo, a dokonce myslím ještě pořád. Tak jsme odchovali několik generací.
A dnes tu generaci tvoří Marko Ivanovič a Petr Kadlec, kteří jsou hosty Studia D. Jen pro zajímavost, kdo by si chtěl poslechnout celou telefonotéku s Iliou Hurníkem, má na našich webových stránkách možnost. Odkaz je vltava.rozhlas.cz. Ta skoro úzkostlivá snaha profesora Ilí Hurníka neříkat příliš mnoho faktů, ta je pozoruhodná, ale vzácná. Obávám se, že dnes jsme v úplně jiném naladění. Já to ostatně pozoruji i tady na Vltavě, že mnozí kolegové, hudební redaktoři, když mají připravit průvodní slovo k některým hudebním kusům, které se u nás vysílají, tak mají tendenci zahlcovat nás letopočty, různými fakty, takovým tím vzděláváním právě v onom faktografickém, informativním slova smyslu. Ale nevím, jestli když má člověk publikum v koncertní síni, jestli nemusí volit úplně jiné postupy a jaké postupy volíte vy, to je má otázka.
Z toho, co jste teď řekl, jak jsem vás poslouchal, tak jsem si vzpomněl na situaci, kterou jsem zažil předloni u svého momentálně domovského orchestru Komorní filharmonie Pardubice, kdy vlastně historicky poprvé jsme se rozhodli uvést skladbu minimalistickou, a konkrétně to byl oktet Steva Reicha. A minimalismus je styl natolik odlišný už svými východisky od toho, co jsou posluchači v orchestru zvyklí vnímat, že jsem stál vlastně před velkým dilematem, co dělat, jestli jim bez jakékoliv přípravy prostě předestřít tuto skladbu, kde se vlastně 20 minut pořád jeden a ten samý motivek neustále dokolečka opakuje a jenom drobounce instrumentačně na dlouhé ploše obměňuje. No, nakonec jsem zvolil tu variantu, že jsem tedy opravdu mluvil, to znamená, jako dirigent jsem se skutečně otočil k publiku před tou skladbou a pronesl jsem několik vět, kterými jsem jako chtěl tuto skladbu nějakým způsobem uvést a reakce byly různé. Vesměs tedy kladné, ale byly tam i reakce typu přece všichni víme, kdo je Steve Reich, nepotřebujeme, aby nás tady někdo vzdělával, vysvětloval nám, co a jak, a my jsme přišli přece na koncert a jsme publikum a toto je prostě společenská událost mimo jiné a tak dále.
To je vzácná reakce.
Je pravda, že většina těch lidí byla ráda a že dokonce stalo se nám dokonce někdy, i když třeba jsme později třeba kvůli přenosům rozhlasovým nějaké skladby museli uvádět vlastně kvůli posluchačům, tak ti posluchači, kteří byli v sále a přišli třeba o den později na reprízu, tak litovali, že nebyli o den dříve, že vlastně neslyšeli to, ten komentář. Takže myslím si taky, že prostě ten přístup k tomu, k těm informacím, že je to asi individuální, jako ten hlad po té informaci.
S tím, že ten komentář, který se podle mě pronáší, anebo který se třeba zvlášť, když se pronáší ke studentskému publiku, které vážnou hudbu není zvyklé tolik poslouchat, tak tam si myslím, že aspoň já za sebe tu faktografii se snažím omezovat úplně maximálně a to, co se říká, tak má opravdu mířit jen a jen k tomu, jak to poslouchat, případně se má v nějakých situacích ukázat, a taky se to nemá pak tolik mluvit, ale má se to hlavně ukázat, jak by to případně mohlo také znít jinak, kdyby se na to uplatnil nějaký jiný postup a jak vlastně mohl ten skladatel všemi možnými způsoby postupovat.
My bychom si teď možná mohli poslechnout ukázku z jednoho z vašich koncertů.
To bude ukázka z rozboru Šostakovičovy komorní symfonie, což je hudba poměrně temná a poměrně dravá. My tam na začátku uslyšíme kus originálu a pak jsme ten postup zvolili takový, že jsme si říkali, jak by to znělo, protože Šostakovič byl nucen psát některé skladby v duchu socialistického realismu, jaké postupy by se hypoteticky a z dnešního pohledu mohly zvolit, aby ta hudba zněla prostě stravitelněji.
Tak dejme tomu, změníme už samotný tempo, protože to tempo je takový příliš zběsilý, dejme tomu takový umírněný pochodový ráz. Raz a... Tak už je to, dejme tomu, takový přehlednější, ale pořád je to dost temné, že? Tak pojďme to dát do durové tóniny, do veselejší tóniny. No, ten začátek byl teda v durové tónině, ale to pokračování je pořád ještě takové příliš složité. Podle zásad socialistického realismu by to v ideálním případě mělo být v C-dur, prostě v jednoduché durové tónině a mělo by to být hodně přehledné a hodně optimistické a veselé. Takže my vám to teď zahrajeme i s doprovodem a tady Petr si pořád stěžuje, že tady jenom mluví a nehraje, takže tu správnou dávku optimismu přidá právě on, svým vlastním hudebním vkladem.
Myslím, že ten zvukový záznam velmi pěkně zachycuje atmosféru. Jenom pro ty, kteří neměli obraz, doplňme, co byl ten tvůj, Petře, zásadní tvůrčí vklad?
Ten triangl, co se netrefoval do rytmu, tak to byl můj zásadní tvůrčí vklad.
Mluvili jsme o tom, jakým způsobem může být člověk povzbuzen k tomu, aby poslouchal hudbu, chce-li. Mluvili jsme o tom, jak mohou a také třeba nemusí vypadat některé takzvané výchovné koncerty. A někdo z posluchačů se teď může cítit trochu dotčen, protože jsme začínali v dospělé věkové kategorii, pak najednou byla řeč o dětech a teď třeba byla řeč o studentech. Vnímáte vy, když připravujete některé edukativní koncerty, zásadní rozdíly v těchto věkových kategoriích, anebo to má nakonec překvapivě víc společného než rozdílného?
Z mého pohledu je tam jedna věc společná a podle mě je možná ta nejpodstatnější. To znamená, že pokud se má někomu přiblížit hudba, tak se mu musí podat pomocná ruka v tom, jak ji má poslouchat, jak ji má prostě těma ušima uchopit. A samozřejmě, že v tom už se pak liší přístup k úplně nejmenším dětem, ke studentům, gymnazistům a třeba k dospělému publiku, které už má nějaké zkušenosti. Ale myslím si, že ten princip je vlastně hodně společný, že se pak třeba mění ta řeč nebo třeba i některé postupy, že tolik s dospělým publikem se nebude vytleskávat asi rytmus, jako třeba s malými dětmi a tak, ale to hlavní podle mě zůstává společné.
Vy jste možná v Pardubicích, Marko, dokonce některé inspirace, které vznikly při studentských koncertech, zkusili udělat při takzvaně dospěláckých nebo abonentních koncertech a ono se to setkává s docela dobrou odezvou, pokud se nemýlím.
No, to už jsem právě tady zmínil. Myslím, že velkou zásluhu má na tom právě Petr Kadlec a jeho moderování, které v Pardubicích se setkalo s velmi kladným přijetím. V zásadě ukázalo se právě na těch zmíněných přenosech rozhlasových, které občas z Pardubic jako se podařilo uskutečnit, tak ukázalo se, že opravdu ten posluchačský, že posluchači velmi oceňují, když k tomu nějaké to doprovodné slovo mají a když k tomu k té skladbě mají nějaké informace. Já si vzpomínám například, jak jsme hráli předehru Leonora od Beethovena a byl to náš klasický abonentní cyklus 3 koncertů za sebou, přičemž ten první koncert byl přenášený a byl živě moderovaný právě Petrem. A Petr tam velice stručně popsal vlastně, co se v té předehře popisuje, o čem ta předehra je. A musím opravdu, když srovnám tu reakci těch lidí po doznění té skladby, tak skutečně ten potlesk byl velmi silný a to přijetí bylo velmi silné právě na tom koncertě, kde ty lidi skutečně věděli, odkud a kam vlastně ta hudba směřuje a o co v té hudbě kráčí. To vlastně mě přesvědčuje o tom, že určité vzdělání nebo určitá znalost je skutečně prospěšná tomu posluchači, aby z té hudby měl větší požitek.
Jak se k tomuhle staví hudebníci? Já myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí, aby se na pódium sehnal orchestr, který je ochoten předvádět věci, které vlastně do běžného koncertu nepatří. Hrát si, zkoušet některá provedení, která jsou vlastně velmi absurdní v porovnání s tím, co by pak mělo zaznít na takzvaném vážnohudebním koncertu. Co hudebníci na to?
Vesměs jsou velice vstřícní a velmi je to baví. To mě dost jako i pozitivně překvapilo. Je to pro ně samozřejmě vybočení z takového toho normálního běžného provozu a je to vlastně taky pro ně příležitost se potkat s těmi posluchači jinak, než jenom
pasivním předáváním určité hudební informace a čekání na to, jestli potlesk bude vlažný nebo silný. Najednou vlastně vidí tu reakci posluchačstva mnohem pod určitým drobnohledem a my s Petrem často právě děláme i ankety, jednu jsme si dokonce dovolili udělat přímo v přímém přenosu, kdy jsme posluchači nechali hlasovat o tom, zda se jim skladba líbila či nelíbila. A to jsou všechno věci, které vlastně mají velkou hodnotu i pro ty samotné interprety, protože najednou prostě vědí, co zabírá, jací vlastně ty jejich posluchači jsou.
Já myslím, že právě někdy se děje ta chyba nebo nešikovnost, že když chce někdo dělat takzvaný výchovný koncert, tak se velmi správně zaměří na to publikum a zapomene na ty hudebníky, kteří to hrají. A pro mě právě zkušenost, kterou už teď nějak mám a taky jsem ji vlastně na začátku neměl, tak je, že se prostě musí v druhém plánu přemýšlet přesně o tom, aby to bavilo hudebníky, protože i oni nakonec často přicházejí s tím, že to sice hrajou 40 let, ale vlastně zrovna tenhle úhel pohledu jako nikdy neměli a vlastně to taky oceňují. A to mně přijde vlastně úplně ideální, když se pak to publikum s těmi interprety spojí přesně i v tom společném poznávání.
Setkáváte se i s tak konzervativním názorem, jako třeba, že to, co provádíte, je przdnění hudby, znevažování hudby, něco, co má být posvátné, tak vy si z toho děláte legraci, rozkouskováváte to, parodujete to, nadává vám někdo?
To asi úplně ne, ale spíš se někdy liší přístup i právě v tom studentském publiku studentů, kteří už nějakou zkušenost mají a spíš na ten koncert přichází opravdu si tu skladbu poslechnout a oceňují, že jim to třeba hraje v tu chvíli studentský orchestr, ale vlastně mají pocit, že už jako do toho vidí a že to řečnění a takové to přibližování je prostě trošku otravuje a mají pocit, že se tam prostě moc kecá na tom pódiu, když to řeknu takhle. A pak je tam zároveň ale možná i početnější skupina studentů, pro které je to skutečně poprvé a kteří naopak zase říkají, že oni by se v tom úplně utopili, kdyby tam ta stébla pro ně nebyla. Takže to nějak asi vždycky bude tenhle druh napětí přítomný. A je pravda, že my jsme o tom pak často přemýšleli, ale třeba pro mě osobně je pak podstatné spíš myslet na tu skupinu, pro kterou se připravují ta stébla.
A pak samozřejmě důležitá je ta forma, jakou zvolíme, protože my jsme oba s Petrem vlastně takový i přes svůj už pomalu středně věký věk, tak jsme takový docela hraví a jako nejsou všichni lidi hraví a ne všichni tu hravost oceňují a takové to určité znevažování, které vlastně nemá být znevažováním, pouze určitým zpestřením, tak já vím, že někteří posluchači nám pak tak jako říkají jako no jo, ty vaše řeči tam, to jste vy, to je ten váš takový ten zvyk tohle to všechno dělat. Takže ano, nemůžeme vždycky vyhovět všem, ale na druhou stranu si myslím, že prostě spousta skladatelů sama prostě tu svoji hudbu zlehčovala při výkladu, v dopisech, při vlastní tvorbě a myslím si, že hudba prostě, i když se jí říká vážná, takže vlastně z velké části není vážná, je jenom prostě krásná a takhle by měl člověk brát.
Uvidíme, co nám na to napíší naši posluchači, ať už na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo na adresu studio@d@rozhlas.cz a nebo na nějakou úplně jinou adresu do Českého rozhlasu. Myslím, že někdy příště můžeme otevřít téma, jak si Český rozhlas 3 Vltava jako stanice počíná v tom, aby zprostředkovávala lidem hudbu, nabízela, otevírala a podobně. Začínali jsme citátem z dopisu, možná bychom jim mohli také dnešní Studio D uzavřít. Paní Burešová píše, sama za sebe můžu říct, že se necítím zdaleka tak vzdělaná ani vychovaná či vědomá, abych si mohla dovolit o sobě říci, že nemám zapotřebí se jako divák, posluchač a především jako člověk tříbit a kultivovat, obzvláště v dnešní době. Pěkná slova na závěr. Hosty ve studiu byli Marko Ivanovič a Petr Kadlec. Děkujeme a ať se daří.
Děkujeme. A shledanou.